สวัสดีครับพบกับรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจทางวิทยุประชาไทยใส่เสียงเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานจากประเทศพม่าลาวและกัมพูชาโดยข้อมูลจากกรมการจัดหางานในเดือนพฤศจิกายนพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจำนวน 860,000 คนโดยพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 530,000 คนอย่างไรก็ตามหลังเส้นตายวันที่14ธันวาคมก็ยังมีแรงงานหลายแสนคนที่ไม่สามารถรับการพิสูจน์สัญชาติได้ทันเวลาที่กำหนดและยังมีแรงงานข้ามชาติที่อยู่นอกระบบอีกนับล้านคนที่ไม่มีเอกสารและนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมายืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและจะดำเนินการผลักดันแรงงานที่ไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกลับประเทศซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังวลอย่างยิ่งจากนักวิชาการด้านประชากรศาสตร์และแรงงานย้ายถิ่นโดยสัปดาห์นี้6 minute มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์กฤตยาอาชวนิตกุลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเห็นว่าแม้จะมีการทราบล่วงหน้าก่อนการสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นความพร้อมของทั้งประเทศต้นทางและปลายทางในการเตรียมขั้นตอนและการส่งแรงงานกลับประเทศ
ที่ฉันมองอย่างนี้นะคะมองว่าเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะส่งคนกลับนะคะหลังวันที่14ธันวาเนี่ยนานมาแล้วอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ปีนะคะถ้านับจากกุมภา53ขณะนี้มาธันวา2555เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่ามันมีการเตรียมการน้อยมากระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางมีการเตรียมการน้อยมากในหน่วยงานของไทยว่าจะมีการกระบวนการส่งกลับที่เคารพสิทธิของมนุษย์เหล่านี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เราไม่พบนะคะเราไม่พบว่ารัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยจะแถลงไอ้ลักษณะอย่างนี้หรือว่าจะตรวจคนเข้าเมืองหรือตัวแม้แต่นายกรัฐมนตรีจะพูดถึงปัญหาพวกนี้จริงๆถามว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ไหมถ้าเราพูดถึงจำนวนมันใหญ่เพราะคนที่ยังคงค้างอยู่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติเนี่ยคงจะมีประมาณ1ล้านคนคนเหล่านี้เนี่ยคุณจะมีการจัดสรรให้เขากลับยังไงเราไม่เห็นภาพแล้วเรานึกไม่ออกสิ่งที่เรานึกภาพออกแน่นอนคือว่าเรามันจะมีกระบวนการค้ามนุษย์ค้าแรงงานมีกระบวนการที่จะเรียกสวยจะทำว่าถ้าคุณอยากจะอยู่นะคะคุณจะอยู่ได้ยังไงจะมีกระบวนการที่จะปลอมเอกสารกระบวนการที่จะปลอมพาสปอร์ตกระบวนการที่จะปลอมบัตรอะไรพวกนี้จะมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีกระบวนการเหล่านี้อยู่แล้วนะคะในจังหวัดที่ใช้แรงงานเข้มข้นเราก็เจอเอกสารปลอมตลอดเวลา
ข้อเสนอของอาจารย์กฤตยาก็คือรัฐบาลอาจหาทางออกผ่านช่องทางทางการทูตโดยให้สถานทูตของแรงงานทั้ง3ประเทศทำเรื่องออกเอกสารการเดินทางให้กับแรงงานนั้นๆซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดได้ต้องอาศัยกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาล
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงในการจัดการเนี่ยมันมีความเป็นไปไม่ได้สูงมากนะคะในการที่คุณจะจัดการแล้วรัฐบาลไม่ได้บอกไทม์ไลน์คือไม่บอกระยะเวลาไปเลยสิ่งที่เราอยากจะเสนอว่าอาจจะช่วยได้ก็คือว่าเราก็ไม่สนับสนุนให้ขยายเวลาแต่เราเสนอว่าเราจะใช้ช่องทางทางการทูตดีไหมที่เขาเรียกว่า diplomatic channel ก็คือให้สถานทูตของประเทศต้นทางนั้นเนี่ยรับผิดชอบในการที่จะทำเรื่องออกเอกสารการเดินทางให้กับคนของเขานะคะแล้วก็แต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวแต่ว่าถ้าสามารถทำได้แล้วกำหนดกรอบเวลากันใหม่และอันนี้ก็อาจจะช่วยนะคะชะลอปัญหานี้ไป
อาจารย์กฤตยาทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญมากกว่าการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับก็คือมุมมองที่รัฐบาลยังมองว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภัยนอกจากนี้อาจารย์กฤตยายังเสนอว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายแรงงานไร้ฝีมือซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานเหล่านี
้แต่ว่าคราวนี้ปัญหานี้มันก็คงยังจะยืดเยื้ออยู่ที่ฉันอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาเรื่องแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองนะคะไปทำงานในประเทศอื่นนั้นเป็นปัญหาหลายประเทศในโลกนี้จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีกระบวนการจัดการแรงงานแบบไหนที่จะแก้ไขปัญหานี้จนเหลือศูนย์ไม่มีนะคะในสหรัฐอเมริกานี่ลงทุนสารพัดสร้างรั้ว14ไมล์จับคนอย่างรวดเร็วส่งกลับภายใน24ชั่วโมงส่งกลับเร็วเท่าไหร่เข้ามาเร็วเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำให้ปัญหานี้มันมีน้อยลง แล้วปัญหากระบวนสิ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจคือเรื่องกระบวนการค้าแรงงานค้ามนุษย์นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่ามันต้องมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วประเทศไทยช้าไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมีนโยบายสำหรับแรงงานระดับล่างเพราะเนื่องจากว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีนโยบายในการที่จะใช้แรงงานระดับล่างเรามองว่ากระบวนการจัดการตั้งแต่เราให้มารับเลข13หลักมาขอใบอนุญาตทำงานอะไรพวกนี้เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเราไม่เคยพูดว่าเป็นกระบวนการจัดการแรงงานระดับล่างเลยทั้งที่จริงๆแล้วตลาดแรงงานเราต้องการแรงงานระดับล่างเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองอะค่ะเราต้องเลิกมองว่าแรงงานระดับล่างเนี่ยจะมาเป็นภัยสังคมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความชัดเจนที่จะมีนโยบายเรื่องนี้นะคะแล้วขณะนี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนความเป็นพลเมืองอาเซียนเนี่ยถ้ามันจะมีสูงขึ้นมันต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วประเทศไทยสามารถจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ได้ถ้าประเทศไทยทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนค่ะ
ที่จบไปนั้นเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์กฤตยาอาชวนิตกุลครับและพบกับประชาไทยใส่เสียงได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ